Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ош шаарында дагы бир журналист токмоктолду.
Кубаныш Жолдошовдун сабалышы жалпы эле мына Ош шаарында жалпы түштүктө деле Кыргызстанда иштеп аткан журналисттер үчүн албетте бир кооптондурууну туудурат. Себеби буга чейиндагы Ош тууунун бир оператору сабап кетишкен. Андан кийин милиция кызматкерлери Ноокатта Алмаз Ташиев деген журналист сабап өлтүрүшпөдү. Бул биринчиден сөз эркиндигине карата жасалган биринчи чабуул болуп эсептелет.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун сотунда айрым көлөр аны актаган көрсөтмө беришти. Пакистандагы бүгүнкү жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кечки Азаттыктан Оболу саат 18:00 ого чыгып, азыр кайтадан уктурулуучу жарым саатык берүүбүздө жергиликтүүлөр уктурмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан, кушубак кечиңиздер менен. Бишкек гарнизондук аскер сотунда Кочкор районунан күбө катары келген ардыгер Мелис Малдыбаев Исмаил Исаков министр болуп иштеп турганда коргоо министрлигинде өткөрүлгөн майрамдык салтанаттардын баардыгына катышканын, бирок анда эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун айтты. Ал эми аскерий медициналык бөлүмдүн жетекчиси Назарбек Мухаммеджанов күбө катары суралып, Исаков коргоо министри болуп турган кезинде аны менен кызматташканына сыймыктанаарын, бул иш саясий себептен улам козголгонун билдирди. Жабырлануучу катары суралган Зульфия Шаршенова Балыкчы аскер бөлүгүнүн орун басары Нурдин Каимовго темир сатып алуу үчүн 320,000 сом бергенин айтып, бирок май айынын кайсы күнү бергенин эстей албай койду. Исмаил Исаков коргоо министринин кызматынан 8-майда башка ишке өткөнүгүнө байланыштуу бошотулган. Соттук териштирүү 6-ноябрда улантылат. Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев бүгүн орун басарлары менен өткөргөн маалымат жыйынында аталган агенттик жакын арада 4 долбоорду ишке ашырарын билдирди. Анын айтымында, биринчиден ипотекалык компания түзүлүп, ал Бишкек Ош шаарларына 150,000 чарчы метрлик турак жай куруп берүүнү, экинчиден айыл тургундарына жана фермерлерге микрокредиттик система түзүү, үчүнчүдөн узак мөөнөттө агроөндүрүш комплекстерин техника жабдыктар менен камсыздоо боюнча лизингдик компания уюштуруу, 4-түнчү долбоор агропродукциялардын ишмердүүлүгүн кеңейтүү максатын көздөйт. Борбордук өнүктүрүү агенттигинин ишинде ачыктык, айкындык, атайын такталган эрежелер болбосо көп акчалар жеке кызыкчылык үчүн иштетилип кетет деген дагы кооптонуу бар деп билдирди Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев. Анын айтымында өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев жана анын командасы бүгүн маалымат жыйынында козголгон маселелер жаңылык деле эмес, мурда эле мамлекет тарабынан көтөрүлүп, айрымдары аткарылып жатса, айрымдарын аткаруу пландаштырылган.
Парламенттик көзөмөлдөн кетип калып атышпайбы? Анан бизге келип аткан инвестициялар булар бекер келген эмес да, бул мамлекетке алып келип аткан карыз акчалар. Аларды ким көзөмөлдөп турат, анан ким ул долбоорлорду ким тандап алат, алардын негизги жыйынтыктары кандай болот, кимдин астынан отчет берип турат, булардын баары тең азыр айтылбай жатат да.
Сариев ошондой эле аталган агенттик парламенттин көзөмөлүнөн чыгып каларын, өнүктүрүү коруна байланыштуу мыйзамдар өзгөртүлүп, анын башчылыгына Игорь Чулиновдун барышы мүмкүндүгүн айтты. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик күнүнө арнаган салтанатта маданият жана мамлекеттик тил агенттигинин жетекчиси Султан Раев маданиятты сактап калабыз деп ураан көтөргөндүн өзү туура эмес, адамзатты маданият сактап калат деп белгиледи. Бул иш чарага вице премьер министр Тажикан Калымбетова да катышып, өкмөт тарабынан маданият тармагына тиешелүү көңүл бурулбай жатканын билдирип, келечекте колдоого алынарын айтты. Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы композитор Каны Кейралиевага, ырчы Роза Аманова, досу Мүсөн тобунун жетекчиси Юрий Баб кофко тапшырылды. Парламенттин координациялык кеңештин бүгүнкү отурумунда ноябрь айында каралуучу долбоорлордун календардык планы талкууланып, бул айда 50 ашуун мыйзам долбоорлору, бир катар эл аралык келишимдерди ратификациялоо жана мыйзамдардын аткарылышы карала турган болду. Улан, кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Ооганстанда Камит Карзай өлкөнүн шайланган президенти жарланды жана президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтпөй турган болду. Мындай чечимди бүгүн Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясы кабыл алды. Мунун алдында кечээ экинчи айлампага чыккан талапкерлердин бири өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла өлкөдө ачык жана адилет шайлоо өтүшүнө кепилдик жок экенин жүйө кылып жарыштан чыгарын жарылаган эле экинчи айлампа алды. Дагы ишемби 7-ноябрга белгиленген болчу. Ал эми шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү улуттар уюму колдогон даттануу комиссиясы 20-августтагы биринчи айлампада добуштар азыркы президент Карзайдын пайдасына массалык түрдө бурманагандыгын аныктагандан кийин зарыл деп табылган болчу. Шайлоо менен байланышкан соңку кырдаал талкуулоо Карзай жана Абдулла менен жолугуу үчүн бүгүн кабылга келген буунун баш катчысы Пан Ги Мун Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарса аны колдорун жана урматтарын айткан. Пакистандагы бүгүнкү жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Жарылуу Пакистандын куралдуу күчтөрүнүн баш кеңселери жайгашкан Равалпинди шаарында болду. Полициянын маалыматына караганда мотоцикл минген жаангечти өзүн ошол армия кеңселеринин алыс эмес шаардын эл көп жүргөн бөлүгүндө банк менен мейманканын жанында жардырып жиберген. Бул согушкерлердин соңку апталардагы кол салууларынын азырын чакыркысы болду. 250 ашуун киши каза тапкан ал кол салуулар согушкерлердин армия Талибандын таяныч бекети катары эсептелген Ооганстан менен чектеш түндүк батыш өлкөмдү жасаган чабуул үчүн өч алуу аракети. Дөңмөнөт өлкө бийликтери Талибандын Пакистандагы лидери Хакимулла Мехсуттун жана башка 18 согушкердин кармалышына алып барган маалымат үчүн 5 млн $ сыйлык жарыялады. Пакистанда кыйынчылыктардын күчөсүнөн улам улуттар уюму өлкөнүн Ооганстанга чектеш 2-3 өлкөмүндө узак мүнөт эсептелген 2 долбоорун токтотууга аргасыз болду. Британия менен Орусия алаканы оңдоо маселесин талкуулады. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Дэвид Милибент менен Сергей Лавров бүгүн Москвада жолукту. Милибент Британиянын Орусияга акыркы 5 жыл ичинде келген биринчи тышкы иштер министри. Эки өлкөнүн алакасы 2006-жылы орусиялык атайын кызматтын мурдагы өкүлү кийин Британия жарандыгын алган Александр Литвиненко Лондондо уландыруу жолу менен өтүлгөндөн кийин бузулду. Орусия Британ тарап бул кылмыш үчүн башкы шектүү деп тапкан парламент депутаты Александр Луговойду өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Британия болсо өз кезегинде Орусиянын мурдагы олигарх Борис Бересовскийди өткөрүп берүү талабын орундабай келүүдө. Британ тышкы иштер министри Милибенттин бүгүнкү сөзүнө караганда Москвадагы сүйлөшүүлөр өз ара түшүнүшүнү жакшыртты жана эки тарап окшош көйгөйлөрүн үстүнөн чогуу иштөөсү керек.
I think we can say that not only do we understand each other.
Менимче сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биз бири-бирибизди мурдагыдан дуусураак түшүндүк деп гана эмес, кызматташты жакшыртуунун жолдорун издейбиз деп айтсак болот, деди Британ тышкы иштер министри. Ал эми Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров белгилегендей, чечилбеген маселелер бар экенине карабай, эки өлкөнүн экономикалык алакасы бекем, бирок Сергей Лавров Луговойду өткөрүп берүү маселеси боюнча Орусиянын туруму өзгөрүшсүз калганын кошумчалады. Түндүк Корея АКШны түз сүйлөшүүгө чакырды. Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин АКШны түз сүйлөшүүгө чакырган билдирүүсүн өлкөнүн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги таратты. Анда Пхеньян өзөктүк программасы боюнча учурда токтоп калган ал тараптуу сүйлөшүүгө кайтууга даяр экендиги, бирок ага чейин АКШ менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүүнү көздөрү айтылган. Түндүк Корея ал тараптуу сүйлөшүүнүн быйыл жыл башында чыгып, май айында экинчи өзөктүк сыноосун өткөргөн үчүн буунун жаңы санкциясына кабылган. Бүгүн пневмониянын дүйнөлүк күнү. Улуттар уюмунун колдоосунда бул күн быйыл биринчи ирет белгиленип жатат. Дарыгерлердин эсебине караганда пневмониянын же өпкөгө суук тийүүсүнөн дүйнөдө 5 жашка чейинки жаш балдардын 2 миллиондон ашууму жылына көз жумат. Алардын басымдуу бөлүгү Азия менен Африка өлкөлөрүнөн. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана буунун балдар кору ЮНИСЕФ бүгүн дүйнөлүк келе жаткан 68 өлкөсүндө дерттин жайылышын алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча глобалдык өнөктүк баштаа жана мерчемделген планды ишке ашыруу үчүн $39 миллиард чогултуу зарылдыгын билдирүүдө. Алардын эсебинде илдетти алдын алуу жана дарылоо программаларынын жардамы аркасында 2015-жылга чейин 5 миллиондон ашуун жаш баланын өмүрүн сактап калууга болот. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи. Азыр болсо эртеңки абар айтылуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 3-ноябрда жер жерлерде жамгыр жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Ысык Көл Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир региондордо 14, күндүзү Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 20-25. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү күндүзү 11-16 даражага жылуу. Алиминарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 23-25 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алиев Кадырова, Бишкек.
Кечке азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидерлеринин бири, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу соттолонуп, күбөлөр суралды. Күбөлөрдүн бирөө Исаковго каршы козголгон кылмышты саясий себеп бар экендигин ачыктады. Сөздү соттун бүгүнкү отурумуна күбө болгон кабарчыбыз Айдамбек Акмат уулу улантат.
2-ноябрдагы сотто бир жабырлануучу 2 күбө көрсөтмө берди. Кемин районунан келген жабырлануучу Зульфия Шаршенова 2008 жылдын май айында Балыкчыдагы аскердик бөлүктүн башчысынын орун басары Нурдин Каимов менен сүйлөшүп, андан эски танктарды алып, темир сыныгы катары сатууну сүйлөшкөнүн ачыктады.
Балыкчыдагы аскердик бөлүктөн танксымал бирдемкени сатып алмак болгонбуз. Аны темир сыныгы катары тапшырууну көздөгөнбүз.
Шаршенова бул үчүн Каимовго 320 000 сом берип, тил катын алганын кошумчалады. Бирок Каимов айткан убадасын аткара албай калган. Кийинчерээк Каимов Зульфия Шаршенованын 320 000 сомунун 90 000 сомун кайтарып берген. Адвокат Азимбек Бекназаров жабырлануучу Зульфия Шаршеновадан 2008 жылдын май айынын кайсы күнү Каимовго акча бергенин аныктоого аракет жасады. Бирок Шаршенова так датаны эстей албады. Бекназаровдун айтымында Исмаил Исаков 2008 жылы 8 майда коргоо министри кызматынан бошотулуп, кеңештин катчысы кызматына дайындалган. Ошондуктан Шаршенованын жабырлануучу катары арызы азыркы коргоо министрлигине багытталыш керек. Кочкор районунан келген күбө Мелис Малдыбаев 23-февраль, 29-май аскердик майрамдарга карата уюштурулган иш-чараларга ардагер катары катышып келгенин билдирди. Бул майрамдар Исмаил Исаков коргоо министрлигине келгенге чейин эле майрамдалчу беле деген адвокат Азимбек Бекназаровдун суроосуна Малдыбаев болгон эле деп жообун берди.
Ушундай мероприятиялар мурда генерал Исаковго чейин эле болчу эле күндөрдү белгилеп мурдаэле болчу 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 да ошо 29 майларда болчу.
Дагы бир күбө Назарбек Мухаммеджанов 1994 жылдан бери аскердик кызматта экенин, быйыл гана эс алууга кеткенин айтып, Исмаил Исаковдун коргоо министри катары ишине жогору баасын берди. Өз кезегинде коргоо министрлигинин медициналык кызматын жетектеп турган Мухаммеджанов Исаковдун тушунда коргоо министрлигинин госпиталь медициналык жардам көрсөтүү жайлары оңдолуп түзүлгөнүн, жаңы жабдуулар алынганын кошумчалап, мындай деген пикирин билдирди.
Министр болгондон кийин медицина тармагын көтөргөнү например мындан кийин дагы 10 жыл эч ким көтөрө албайт деп ойлойм. Себеби 90% медучреждение ремонт болуп бүттү. Мен абанын алынып биздин солдаттар офицерлер гражданский лечебный учреждениелерге бармай калды. Мен ушу Исмаил Исаков менен бирге кызмат кылганда сыйлыкта бул кишинин иши жасаган иштери тарыхта калат деп ишенем.
Деди полковник Назарбек Мухаммеджанов. Исаковго каршы козголгон кылмыш иште саясий себеп барбы деген адвокат Бекназаровдун суроосуна Мухаммеджанов бар деген жообун берди. Бул күбөлөрдүн сөзү угулгандан кийин судья Серик Абиев калган күбөлөрдүн 6-ноябрдагы соттук жараянга келишин камсыз кылууну прокурорго тапшырды. Мына ошондон кийин тараптарды угуу башталаарын билдирди. Оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдан сырткары оппозицияга байланыштуу соттук жараян 3-ноябрда Петровка айылында жана Караколдо балыкчы окуясы боюнча уланмакчы. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Кечки азаттан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ош шаарында дагы бир журналист токмоктолду. Түндө түштүк борборунда шаардык Ош шаамы кесинин кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошов белгисиз бирөөлөр тарабынан сабап алган. Редакция жетекчилиги муну журналисттин кесиптик ишмердүүлүгү менен тыгыз байланыштырууда. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги окуя тереңликтен жаткандыгын, бирок кылмыш иши козголо элек деген билдирди. Толугураак Оштун кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош шаардык ооруканасына Кубаныч Жолдошов 2 ноябрда түн ортосунда жеткирилген. Анын алдыркы абалы туурасында медициналык мекеменин нейрохирургу, журналисти караган дарыгер Кылыч Мамашарипов буларды билдирди.
Жолдошов Кубаныч өзүнүн сөзү боюнча түнкү саат 2 чамасында Ак Тилек чайканасынын алдында белгисиз адамдар менен токмок жеген. Азыркы учурук акыбалы салыштырмалуу канааттандырарлык. Предварительно коюлган диагнозу месче кылганда карбас сынган подозрение.
Журналист Кубаныч Жолдошовду кепке тартканыбызда достору менен Батыш Кичи районунда сүйлөшүп отурушкандыгын, түнкү саат 12 чамасында аны шериктери тааныш таксиге салып жиберишкендигин, Гагарин көчөсүндө жол коопсуздугу кыймылын көзөмөлдөө кызматынын 2 машинасы тосуп, айдоочуну мажбурлап алып кетишкендигин, акырында өзү көчөдө жалгыз калганда белгисиз 3 жигит сабап таштагандыгын эстеди.
Өзү кетиаткандай эле гаит тосту да. Мен водитель жанында турганымда мени бирөөсү тартып калды. Водитель мас эмес, көрбөсө десе ал жакты тигин салып мен жүргөн машинаны айдаттырып кетип калышты. Алсак бул бойдоно 3 гражданский кыргыз балдар чыгып, тамам көкүрөмө коюп туруп, тилиң ашып деп, муна жерим кекиштегимен бүтү менен мунтук мунтук этип атты да.
Бул аралыкта кабарчылар түйүнүнүн башчысы Кубаныч Жолдошовдун сабалышын редакция жамааты анын кесиптик ишмердүүлүгү менен тыгыз байланыштырууда. Ош шаамы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакулов кесиптеши буга дээри түштүк борборундагы бир топ терс көрүнүштөрдү ашкерлеп жазгандыгын, чындыкты чагылдыргандыгы үчүн атүгүл айрым аткаминелердин ачык опозасына кабылгандыгын маалымдады.
Буга чейин дагы кээ бир гезиттер сындалуучу адамдарга ортомчулгон адамдар тарабынан бизге айтылган, абайлабасаңар өзүңөрдөн көрүп каласыңар дегендей эскертүүлөр болгон. Кубанычтын окуясына байланыштуу мен өзүм тыянак чыгарып жатам, бул жерде кесиптик ишмердүүлүгүнө тиешеси бар.
Ошол эле учурда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттыкка кабарлашынча, журналист Кубаныч Жолдошовдун токмоктолушу боюнча факты тереңиликтенүүдө, бирок кылмыш иши козголо элек деген менен медиа серепчилер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салуу көнүмүш адатка айланып бараткандыгына абдан тынчсызданууда. Алардын бири Абай Ишмаматов мындай дейт.
Кубаныч Жолдошовдун сабалышы жалпы эле мына Ош шаарында жалпы түштүктө бели Кыргызстанда иштеп аткан журналисттер үчүн албетте бир кооптондурууну туудурат. Себеби буга чейин дагы Оштун бир операторун сабап кетишкен. Андан кийин милиция кызматкерлери Ноокатты Алмаз Ташиев деген журналист сабап өлтүрүшпөдү. Бул биринчиден сөз эркиндигине карата жасалган биринчи чабуул болуп эсептелет.
Абай Ишмаматовдун оюнча мындай окуяларды президент Курманбек Бакиев башагына дээрэ жекөөлдү көзөмөлдөмөйүнчө өлкөдө журналисттерди коркутуу үркүтүү өмүрүн кыюу токтошу күмөн. Белгилей кетерибиз, Кубаныч Жолдошов 29 жашта Ош шаамына чейин Азаттык күн алгысында 5-канал КТР телекомпанияларында эмгектенген. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Достор, бүгүн 2 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып атуулардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык плюстогу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Google Trek андагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы. Ал эми Ордолоочто керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу программабыздын эл аралык бөлүгүнө өтөр алдында эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын бирин дагы бир жолу айта кетели. Ооганстанда Хамид Карзай бүгүн шайланган президент деп жарыяланды жана шайлоонун 2-айлампасы өтпөй турган болду. Мындай чечимди Оогонстандын көз каранды шайлоо комиссиясы кабыл алды. Мунун алдында кечээ 2-айлампага чыккан талапкерлердин бири өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла өлкөдө ачык жана адилет шайлоо өтүшүнө кепилдик жок экендигин жоюп жарыштан чыкканын жарылаган эле экинчи айлампа болсо алдыдагы ишемби 7 ноябрга белгиленген. Шайлоо менен байланышкан Соңкыр Дал Талкулуу Карзай жана Абдулла менен жолугуучу бүгүн кабылга келген буунун башка атысы Пангимун Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарса аны колдоорун жана урматтарын айткан болчу. Ал эми шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү улуттар уюму колдогон деп таануу комиссиясы 20 августтагы биринчи айлампада добуштар азыркы президент Хамид Карзайдын пайдасына массалык түрдө бурмалангандыгын аныктагандан кийин зарыл деп табылган эле. Бул эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Эми алдыда башка окуялар тууралуу кененирээк. Пакистандын Равалпинди шаарында бүгүн болгон бомба чабуулунан кеминде 30 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан полициясынын маалымдаганына караганда бомбаны мотоциклчен жанкечти жагдырган. Равалпиндиде Пакистан армиясынын башкы штабы жайгашкан. Армия штабы Ооганстанга чектеш түштүк Балиристан аймагында согушчуларга каршы ири масштабтагы операция жүргүзүүдө. Акыркы жумаларда түрдүү жардылар менен чабуулдардан 250 ашуун пакистандыктын өмүрү кыйылды. Толугураак Амирбек Азамулу баяндайт.
Полициянын билдиришинче, Равалпиндидеги Пакистан армиясынын башкы штабынан алыс эмес жерде мотоциклчен жанкечти жардырган бомбадан бири дегенде 30 киши өлдү. Дагы 40 чакты адам, анын ичинде айылдар менен балдар жараат алышты. Жардыруу тууралуу күзөттөгү аскер Жават Кусейн буларды айтты. Жардырууну эшиткенибизден кийин айнектердин сыныгы мынабу жерге күбүлүп түштү. Андан кийин башаламандык башталды. Бирөөлөр бу тарапка жүгүрсө, башкалар каршы жакка жүгүрүп, элдин чыпы чыкты. Дейт Жават Кусейн. Наут болгондордун көбү банктан жөлөк пулун алганы турган кар картаңдар экенин расмий бийликтер билдирди. Согушчандардын чабуулу Пакистан армиясынын өлкөнүн түндүк батышындагы Ооганстанга чектеш аймактардагы талиптерге каршы согушуна жооп экенинен көпчүлүк серепчилер күмөн санашпайт. Анткени Пакистан бийликтери жергиликтүү талиптердин Техрик и Пакистан кыймылынын ана башы Хакимулла Мехсутту жана башка 18 лашкер башчыны кармоого жардамдашкан маалымат үчүн 5 млн доллар сыйлык жарыялаган эле. Удай эле Пакистан армиясы жекшемби күнү Хакимулланын киндик каны тамган Куткай шаарчасын ээлешти. Акыркы жумаларда согушчандар калктуу жайларда жасаган бомба чабуулдары бири дегенде 250 адамдын өмүрүнө зоон келтирди. Ал эми кийинки 2 жылда согушчандардын чабуулунан 2400 пакистандык наут болду. Калабалуу жагдайга байланыштуу улуттар уюму Пакистандын Ооганстанга чектеш эки аймагында узак жылдык өнүктүрүү долбоорун убактылуу токтотту жана жергиликтүү уруулардын башкаруусундагы түндүк батыш чек ара провинциясынан өз кызматкерлерин чыгарып кетмек болду.
Пакистандагы соңку окуяларды Амирбек Азамулу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берис Улантаус Орусияда жүк ташуучу учактын кыйроосунан кеминде 11 кишинин өмүрү кыйылды. Кайгылуу окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, Орусия прокуратурасы алдындагы иликтөө комитети учакта айдоо эрежесин бузгандык бир нерсе боюнча кылмыш ишин козгоду. Толугураак сөз Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Улан Мырза рахмат. Саха Жумуриятынын айтылуу Мирный шаарынан 1 ноябрда учуп чыккан Ил-76 согуштук жүк ташуучу лайнер оң канатына кыйшайган боюнча өйдөлөй албай болгону 20 метрдей көтөрүлүп анан кулап түшкөн. Ал тийген жерден өрт кеткен. Согуштук оор техника ташуучу алып учак кайдоочулары ичинде 11 киши болгон экен, бүт мерт болушкан. Учак Иркутск шаарына барып коммок экен. Ил-76 Орусиялык ички иштер министрлигине таандык болгон. Анын күчү 40 метрикалык тонна жүктү тартууга жарайт болчу дешет. Ал дегинкиси бронетехниканы тартууга ылайыкталып жасалган машина экен. Орусиялык чукулка кырдаалдар министрлигинин жетекчилеринин бири Юрий Иванов айтканга караганда:
Все находящиеся на борту погибли. В настоящий момент пожар потушен, работает следственная.
Учактын ичиндегилер бүт өлүштү. Азыркы учурда өрт өчүрүлдү. Транспорттук прокуратуранын иликтөө бөлүгү иштеп атат. Учакты кыйроонун себебин атайын уюшулган комиссия тактайт, дейт. Лайнердин кыйрашы боюнча айтылган божомолдор арасында техникалык кырсыктан тартып учкучтун кетирген катасы дегенге чейин айын кеп бар. Орусиялык чукулка кырдаалдар министри министрлиги маалымдашынча лайнер жерге тиер менен чарт эткен үн чыгып, ал жерден өрт кеткен. Ал олонгон өрттү өчүрүү бир нече саатка созулган. Лайнер жерге тийип жарылганда сыныктары бир чакырым жерге чачыраган. Түндүк чыгыш ички иштер башкармасы маалымдоо кызматы билдиргенге караганда учактын бортунда 25 тонна дизелдик карамай болгон, бирок аналитиктер анча жүк учактын жүгүн бир капталына оогузбайт болчу дешет. Новое известие жазган караганда лайнердин бир канатындагы учууну тездетчү тетиктерди бир нерсе кыпчып ачылбай калган. Андай тетиктер эки канатта бирдей ачылуусу шерт болчу дешет аналитиктер. Ошондуктан эми учактын ичинде кыбыр эткендин баарын баштан аяк жазып жүрүүчү кара үкөктөр сынбаган болсо, аны оңой эле такташка болот деп айтышат. Коммерсант басылмасы болсо учакты жолго даярдап атканда анын үстүндөгү карды күрөп салбагандан улам болду дешет. Эмне дегенде канаттын үстүндө бычак мизинче эле жука муз калса, ал учак абага сүңгүп көтөрүлөрдө аэродинамикалык шартка тоскоолдук болуп, биринчи кезекте машинанын көтөрүлүшүнө жол тоболот деген бир учкучтун пикирине шилтеме берет. Мураталип Мусамаскы.
Кечки азактык жатаасы эми кайра жергиликтүү окалардан. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Азыр сөз бүгүн улуттук филармонияда өткөн салтанатка күбө болгон кабарчыбыз Фатима Абдалабада.
Жыйынды өлкөнүн маданият агенттигинин директору Султан Раев ачты.
Бир гана маданияттын күчү гана дүйнөнү түзүштүрүп күчкө ээ. Маданият гана жөнкөрдү жөнкөрдүн касиеттүү күч катары бааланып отурат. Иранды маданият бул тек гана учурдун илимдүү маселеси эмес, ал түпкү бир маселеси. Маданиятсыз улут жок. Саясатчылар, аналитиктер, ар кандай ой жүргөн окуучулар бүгүн коомдогу маданиятты сактап калуу керек деп жар салышат. Менин жүрүмдө алар теректер болушат. Алар дүйнөнүн адамзатты бир гана маданият сактап калаарына ишенет. Маданиятты биз отурумдук категориянын алкагында эмес, түбөлүктүн категориясынын алкагында карашыбыз керек.
Маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган жыйында маданият тармагынын айрым кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Эмгек сиңирген артисттер Каникей Эралиева, Юрий Бабков, Роза Аманова эл артисти наамдарын жана сүрөтчү Буласбек Шералиев эл сүрөтчүсү наамын алышты. Ошондой эле айрым маданият кызматкерлери кыргыз өкмөтүнүн ардак грамоталары менен сыйланышты. Кыргыз эл артисти Каникей Эралиева бул наамды көп жылдардан бери эле күтүп келгенин жашырбады.
Эми бул мен көптөн бери күтүп аткан наам эле. Ошон үчүн мен биринчиден биздин ушул президентибизге, мени колдоо менге көптөгөн менин күйөрмандарыма рахмат. Менди мурда да ушулар сүйүнүп атышат. Ушунча көп жылдан бери аларды күтүп аткан ошо мен аябай ыраазымын. Дагы да көп иштегим келет, дагы да көп ырлар жазгым келет.
Ал эми эл артисти наамы менен сыйланып отурган дагы бир өнөр ээси Роза Аманованын пикиринде сыйлык чыгармачылык алдындагы жоопкерчиликти ого бетер жогорулатат.
Чындыгында баягы бир кубануу сезими менен катар мындай бир жоопкерчилик сезими турат да. Себеби ошол элдин ушундай чоң ишенимин актоо өтө эле кыйын деп ойлойм. Кудай буйруса колумдан келген аракетти жасайм.
Маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган жыйын Бишкектеги театрлардын оюндары менен коштолду. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кечки азаттык жатаасыз Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр байланышта Бишкек студиясынын азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Максим Бакиевдин мамлекеттик жогорку кызматка келишине тактап айтканда өлкө башчысы Кенже уулун өнүктүрүү инвестиция жана инновациялар боюнча агенттиктин жетекчиси кылып дайындашына байланыштуу пикирлер интернет барабызда дале басымдуу болуп жатат. Ошол пикирлердин айрымдарына токтоло кетели. Баткендин Баки деп катталган окурман: биз демократиядан артка чегинип, бир адамдын бийлиги астында калдык. Операция мураскер башталды. Ким кепилдик берет? Эртең 4-5 жылдан кийин такты мураска калтырбайт деп. Кыргыз эли татыктуу жашоо үчүн күрөшүп келген. Биз мындай реформага макул эмеспиз десе, Орусиядан Умар Али мындай сын пикирлерге байланыштуу ордунан жыла элек машинеден чаң чыгарып жибердиңер го. Эртең башкасы келсе ал деле жаман, бүскүнү башкасы келсе ал деле жаман боло берет. Андан көрө мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө жардам берели деген пикирин айтат. нарындан эмил, элге жараша падыша деген сөз бар. Бакиев мыкты президент болсо, анда эл жакшы. Бакиев жаман президент болуп элдин байлыгын урдап алса, анда эл жаман. Бакиев өзүнүн уулун дайындаганы бир четинен туура болду, себеби эми мындан кийин толук жоопкерчилик үйбүлөнүн мойнунда. Мындай менен мындан кийин коррупция, кедейчилик, пенсия айлыктар начар десеңер, түздөн-түз Бакиевтерди күнөөлөсөңөр болот. Калыстык үчүн ушундай айтыш керек. Эгерде үйбүлө чындап туруп иштеп, жакынкы мөөнөттө экономиканы, элдин турмушун оңдоп, коррупцияны жойсо, анда эл Бакиевтерге ыраазы болот. Бирок начар натыйжа чыга турган болсо, анда элдин каргышына калышат, десе Бишкектен Бакытат окурман. Максим Бакиевдин агенттикке жетекчи болуп дайындалышы абдан туура эмес чечим деп эсептейм. Бул президентке эч кандай аброй алып келбейт. Бул чечим эч бир жерде колдоого алынбай жатат. Элдин оюн эске алса, элдин оюн эске ала жүрсө жакшы болот эле. Балким ушундай бир тараптуу чечим чоң трагедияны жаратышы мүмкүн. Биз ушул эле мисалды башыбыздан өткөрбөдүкпү 2005-жылы, десе Бишкектен Асанатты окурман. Менимче президент реалдуулукту жоготту деген пикирин айтат. Интернет бир агыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Улан,
рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркинулу болду. Биз бул ушу менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктоодобуз. Ал эми кечки Азаттын экинчи жарым сааты ооба саат 21:00 болот. Программаны программа студиядан мен Улан Алымкулов алып бардым. Жарым сааттан кийин болсо жаштар берүүбүз Азаттык плюстө. Каласыз, саламатта калыңыз.
Кечки саат кечки 8:30. Азаттык плюстөн турузу баштайбыз.
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары мен Эдил жана Элен. Алгач программа мазмунунан кабар берели. Ош шамы гезитинин өкүлү Кубаныч Жолдошевди сабап кетишти.
Кубанычак болбойлуу 3 гражданский кыргыз балдар чыгып, тамам көкүрөмө койтуп, тилиң ачтып, уна жерим кекиштеги менен бүтү менен мунтук эметип атты да.
Огансанда шайлоо комиссиясы Хамид Карзайды президент катары тааныды.
Максим Бакиевдин өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы болуп дайындалышы кыргыз коомчулугуна түркүн пикирлерди жаратып жатат.
Бурнакаев деле ошол убакта ошондой болгондо эптеп эле өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн уже үй бүлөнүн көзөмөлүнө алып атат деген менин оюм ошол да.
Жана юниор түрмөгүнөн соңку спорт жаатында жаңылыктардан тыңдай аласыздар. Бүгүнкү программанын алып баруучулары мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек уулу. Азаттык плюс жыштыгынан четтебөгө чыгарабыз.
Оболу соңку жаңылыктардан кабар алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев аталган агенттик жакын арада 4 долбоорду ишке ашырарын билдирди. Биринчиден ипотекалык компания түзүү, ал Бишкек Ош шаарларында 150 000 чарчы метрлик турак жай куруп ишке берүүсү. Ага 10-15 жылдык мөөнөткө пайыздык үстөгү арзан каражат берүү каралууда. Экинчиси айыл тургундарын жана фермерлерге микрокредиттик система түзүү. Үчүнчүсү узак мөөнөттө агроөндүрүш комплекстерин техника жабдыктар менен камсыздоо боюнча лизингдик компания түзүү. Төртүнчү долбоор агропрат корпорациянын ишмердүүлүгүн кеңейтүү максатын көздөйт. Максим Бакиев бул долбоорлор жеке мамлекеттик өнүктөштүк өңүттө иштей тургандыгын, ипотекалык компания түзүүдө башкы иш аткаруучу менен өнүктөш банктын мамлекет аныктарын белгиледи. Ал эми оппозиция өкүлдөрү менен айрым талдоочулар ошол эле маалда президент Курманбек Бакиевди уулу Максимге мамлекеттик кызмат берип, бир катар мыйзамдарды бузду деп аны үй бүлөлүк башкарууну күчөткөн үчүн сынга алып жатышат. Сотто күбөлөр Исмаил Исаковго оң баа беришти. Кошко районунан күбө катары келген ардагер Мелис Малдыбаев Исмаил Исаков министр болуп турганда Коргоо министрлигиндеги майрамдык салтанаттардын баардыгына катышканын, бирок анда эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун айтты. Аскерий медициналык бөлүмдүн жетекчиси Назарбек Мухамеджанов Исмаил Исаков Коргоо министри кезинде бир катар жаңы жабдыктар алынганын, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, аскер кызматкерлеринин социалдык маселесине өзгөчө көңүл бурулганын белгилеп, бул иш саясий себептен улам козголгонун билдирди. Жабырлануучу катары суралган Зүлфия Шаршенова балыкчы аскер бөлүгүнүн орун басары Нурдин Каимовго темир сатып алуу үчүн 320 000 сом бергенин айтып, бирок май айынын кайсы күнү бергенин эстей албай койду. Соттук териштирүү жума күнү улантылбай болду. Ош шамы гезитинин өкүлү Кубаныч Жолдошовду сабап кетишти. Гезиттин баш редактору Тургунбай Алдакуловдун Азатка билдиришинче, шаардык басылманын кабарчылар түйүнүн жетекчиси Кубаныч Жолдошов түнкү саат 24:00 чамасында досторуна жолугуп кайтып келатканда ал түшкөн машинаны маек кызматкерлери токтотуп айдоочуну бөлүп кетишкен. Бул аралыкта жалгыз калган журналистке белгисиз үч жигит кол салып токмоктошкон. Кубаныч Жолдошов калаа ооруканасына бүгүн жаткырылды. Чогуу иштегендер болсо, бул сабоону кабарчылык кесиптик ишмердүүлүгү менен түздөн-түз байланыштырууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Кубаныч Жолдошовдун токмоктолушу боюнча азырынча билдирүү жасай элек. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. Улуттук филармонияда өткөн салтанатта маданият жана мамлекеттик тил агенттигинин жетекчиси Султан Раев маданиятты сактап калабыз деп уран көтөргөндөрдүн өзү туура эместигин, адамзатты маданият сактап каларын белгиледи.
Эгерде руханий кризис ааламды таптаса, адам жан дүйнөсүнүн кризисине калса, анда адам тагдырына мындан өткөн апат жок. Маданият ал бүгүн жекече окуу жолдон чыга болгон түшүнүк эмес. Ал элибиз үстү менен жүрөгүбүзгө сиңген рух. Тамчыдан турак мухитке айланган маданиятка, кыргызды кыргыз катары таанткан маданиятка биз көтөрүп отурабыз. Демек бул дүйнөдө кыргыз кыргыз болуп жашап турганда анын маданияты жашай берет.
Деди Султан Раев. Иш чарага вице премьер министр Тажикан Калимбетова дагы катышып, өкмөт тарабынан маданият тармагына тиешелүү көңүл бурулбай жатканын билдирип, келечекте колдоого алынарын айтты. Кыргыз Республикасынын эл артистинин аамы композитор Каныке Эралиевага, ырчы Роза Аманова Досум Үсөнтовунун жетекчиси Юрий Бабковго тапшырылды. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Алар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги уланалым кулунда.
Афганистанда Хамид Карзай өлкөнүн шайланган президенти деп жарыяланды жана президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтпөй турган болду. Мындай чечимди бүгүн Афганистандын көз каранды шайлоо комиссиясы кабыл алды. Мунун алдында кечээ экинчи айлампага чыккан талапкерлердин бири өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла өлкөдө ачык жана адилет шайлоо өтүшүнө кепилдик жок экенин жоюп, жарыштан чыгарын жарыялаган эле экинчи айлампа алдыдагы ишемби 7-ноябрга белгиленген болчу. Ал эми шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү улуттар уюму колдогон даттануу комиссиясы 20-августтагы биринчи айлампада добуштар азыркы президент Карзайдын пайдасына массалык түрдө бурмалагандыгын аныктагандан кийин зарыл деп табылган болчу. Шайлоо менен байланышкан соң кырдаал талкуулоо Карзай жана Абдулла менен жолугуу үчүн бүгүн кабылга келген буунун баш катчысы Пан Ги Мун Афганистандын көз каранды шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарса аны колдорун жана урматтарын айткан. Пакистандагы бүгүнкү жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Жарылуу Пакистандын куралдуу күчтөрүнүн баш кеңселери жайгашкан Равалпинди шаарында болду. Полициянын маалыматына караганда мотоцикл минген жаангечти өзүн ошол армия кеңселеринин алыс эмес шаардын эл көп жүргөн бөлүгүндө банк менен мейманканын жанында жардырып жиберген. Бул согушкерлердин соңку апталардагы кол салуулардын азырынча акыркысы болду. 250 ашуун киши каза тапкан ал кол салуулар согушкерлердин армия Талибандын таяныч бекети катары эсептелген Афганистан менен чектеш түндүк батыш чөлкөнүн жасаган чабуул үчүн өч алуу аракети дөңгүнөт. Өлкө бийликтери Талибандын Пакистандагы лидери Хакимулла Мехсуттун жана башка 18 согушкердин кармалышына алып барган маалымат үчүн $5 млн сыйлык жарыялады. Пакистанда кыйынчылыктардын күчөшүнөн улам улуттар уюму өлкөнүн Афганистанга чектеш 2-3 өлкөмүндө узак мүнөт эсептелген 2 долбоорун токтотууга аргасыз болду. Британия менен Орусия алаканы оңдоо маселесин талкуулады. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Дэвид Милибенд менен Сергей Лавров бүгүн Москвада жолукту. Милибенд Британиянын Орусияга акыркы 5 жыл ичинде келген биринчи тышкы иштер министри. Эки өлкөнүн алакасы 2006-жылы Орусиялык атайын кызматтын мурдагы өкүлү кийин Британия жарандыгын алган Александр Литвиненко Лондондо уландыруу жолу менен өтүлгөндөн кийин бузулду. Орусия Британ тарап бул кылмыш үчүн башкы шектүү деп тапкан парламент депутаты Александр Луговойду өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Британия болсо өз кезегинде Орусиянын мурдагы олигарх Борис Бересовскийди өткөрүп берүү талабын орундабай келүүдө. Британ тышкы иштер министри Милибенттин бүгүнкү сөзүнө караганда Москвадагы сүйлөшүүлөр өз ара түшүнүшүүнү жакшыртты жана эки тарап окшош көйгөйлөрдүн үстүнөн чогуу иштөөсү керек.
As a result of our talks, I think we can say that not only do we understand each
other. Менимче, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биз бири-бирибизди мурдагыдан дуусураак түшүндүк деп гана эмес, кызматташты жакшыртуунун жолдорун издейбиз деп айтсак болот, деди Британ тышкы иштер министри. Ал эми Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров белгилегендей, чечилбеген маселелер бар экенине карабай, эки өлкөнүн экономикалык алакасы бекем, бирок Сергей Лавров Луговойду өткөрүп берүү маселеси боюнча Орусиянын туруму өзгөрүүсүз калганын кошумчалады. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкул уулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар Азаттык чекитке жедегине жайгашкан. Кирип маалымат алсаңыз болот. Окутуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ош шамы гезитинин өкүлү Кубаныш Жолдошевди сабап кетишти. Журналист Кубаныш Жолдошев түнкү саат 24:00 чамасында досторуна жолугуп кайтып келатканда ал түшкөн машинаны жол коопсуздугун көзөмөлдөө мекемесинин кызматкерлери тосуп, айдоочуну бөлүп кетишкен.
Бул аралыкта жалгыз калган журналистке белгисиз 3 жигит кол салып токмоктошкон. Кубаныш Жолдошев кала ооруканасына бүгүн жаткырылды. Анын кесиптештери бул сабоону кабарчынын кесиптик ишмердүүлүгү менен түздөн-түз байланыштырууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кебоч онлайн.
Ош шаардык ооруканасына Кубаныш Жолдошев 2 ноябрда түн ортосунда жеткирилген. Анын алдыркы абалы туурасында медициналык мекеменин нейрохирургу, журналисти караган дарыгер Кылыч Мамашарипов буларды билдирди.
Жолдошев Кубаныш өзүнүн сөзү боюнча түнкү саат 2:00 чамасында Ак Тилек чайканасынын алдында белгисиз адамдардан токмок жеген. Азыркы учурдагы абалы салыштырмалуу канааттандырарлык. Предварительно коюлган диагнозу мес ичип калгандан карбас сынган подозрение.
Журналист Кубаныш Жолдошевди кепке тартканыбызда достору менен Батыш кече районунда сүйлөшүп отурушкандыгын, түнкү саат 12:00 чамасында аны шериктери тааныш таксиге салып жиберишкендигин, Гагарин көчөсүндө жол коопсуздугу кыймылын көзөмөлдөө кызматынын 2 машинасы тосуп, айдоочуну мажбурлап алып кетишкендигин, акырында өзү көчөдө жалгыз калганда белгисиз 3 жигит сабап таштагандыгын эстеди.
Жигит айтканда эле айтты да, мен водитель жанында турганымда мени бирөөсү тартып калды. Водитель мас эмес, коюп салып мен жүргөн машинаны майдаттырып кетип калышты. Аңсак болуп эле 3 гражданский кыргыз балдар чыгып, тамам көкүрөмө койуптуп, тилиң ачтып, мына жерим кекиштеги менен буту менен мунтуп эметип атты да.
Бул аралыкта кабарчылар түйүнүнүн башчысы Кубаныш Жолдошевдин сабалышын редакция жамааты анын кесиптик ишмердүүлүгү менен тыгыз байланыштырууда. Ош шамы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакулов кесиптеши буга дейин түштүк борборундагы бир топ терс көрүнүштөрдү ашкерлеп жазгандыгын, чындыкты чагылдыргандыгы үчүн атүгүл айрым аткаминелердин ачык опузасына кабылгандыгын баалындады.
Буга чейин дагы кээ бир гезитте сындалуучу адамдарга ортомчу болгон адамдар тарабынан бизге айтылган, ойлобосоңар өзүңөрдөн көрүп каласыңар дегендей эскертүүлөр болгон. Кубаныштын окуясына байланыштуу мен өзүмчө тыянак чыгарып жатам, бул жерде кесиптик ишмердүүлүгүнө тиешеси бар.
Ошол эле учурда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттыкка кабарлашынча, журналист Кубаныш Жолдошевдин токмоктолушу боюнча факты терең иликтенүүдө, бирок кылмыш иши козголо элек деген менен медиа серепчилер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салуу көнүмүш адатка айланып бараткандыгына абдан тынчтанууда. Алардын бири Абай Ишмаматов мындай дейт.
Кубаныш Жолдошевдин сабалышы жалпы эле мынау Ош шаарында жалпы түштүктө деле Кыргызстанда иштеп аткан журналисттер үчүн албетте бир кооптондурууну туудурат. Себеби буга чейин дагы Ош тууунун бир операторун сабап кетишкен. Андан кийин милиция кызматкерлери Ноокатты Алмаз Ташиев деген журналист сабап өлтүрүшпөдү. Бул биринчиден сөз эркиндигине карата жасалган биринчи чабуул болуп эсептелет.
Абай Ишмаматовдун оюнча мындай окуяларды президент Курманбек Бакиев башагына дейин жеке өзү көзөмөлдөмөйүнчө өлкөдө журналисттерди коркутуу үркүтүү өмүрүн кыюу токтошу күмөн. Белгилей кетерибиз, Кубаныш Жолдошев 29 жашта Ош шамына чейин Азаттык күн алгысында 5-чи канал КТР телекомпанияларында эмгектенген. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Уктурууда эми чет элдик темада баянын улансак. Ооганстанда шайлоо комиссиясы Хамид Карзайды президент катары тааныды. 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун 2 айлампасы өтпөй калганын кабылдоо көз карандысыз шайлоо комиссиясы бүгүн жарыялады. Мындай чечим Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулланын шайлоонун 2 айлампасына катышпайм деген чечимден кийин кабыл алынып отурат. Оппозициядан президентке талапкер Абдулла Абдулла шайлоо таза өтпөйт деген жөө менен президенттик жарышты улантуудан баш тартканын кечээ 1 ноябрда айткан. Кабарчыбыз Эжил Сапарбек уулу бул туурасында жаш саясатчы Жомарт Сапарбаевди кепке тарткан. Азыр ошону тыңдай кетсек.
Бирден бир себеп болуп, албетте шайлоо убагында фальсификациялар болсо керек. Анткени Кыргызстанда эле, Афганистанда деле эгер саясий маданияттын деңгээли өтө төмөн жана адамдардын ошол коомдун деңгээли төмөн боло турган болсо, албетте андай шайлоолор эч качан таза өтпөйт. Ошондуктан анын ошо өзүнүн кандидатурасын алган бирден бир себеби фальсификация болуш керек. Кандай гана президент болбосун, ким болуш керек эле деп айта албайм, бирок мен ойлойм, эң биринчи элин ойлогон, жерин ойлогон жана ошо мамлекеттин, Афганистандын кызыкчылыктарын коргой билген адам керек да. Азыркы ошол кыйын абалда баягы саясий күчү бар, баягы саясий эркин күчтүү адам керек. Анткени Афганистанда акыбал абдан кыйын, бул баягы тышкы негиздери бар жана ичинде деле өзгөрбөсө талиптер менен жана башка исламдык баягы саясий күчтөр ортосунда кагылышуу абдан бир оор абалды түзгөн да Афганистанда. Ошон үчүн мен ойлойм да, саясий эрки абдан күчтүү жана мамлекеттин кызыкчылыгын приоритет койгон адам керек деп ойлойм.
Анан мына Абдулла өзүнүн талапкерлигин алып отурат. Эгерде Карзайда кийинки мөөнөткө президенттик шайлоодо калса, кандайдыр бир ушул өзгөрүүлөрдү алып келе алабы Карзай?
Жок, мен ойлойм алып келе албайт экен. Менин оюм боюнча бул Карзай Афганистандагы азыркы эң биринчи президенти, ошол талиптерди алгандан кийин бул саясий оюндардын жыйынтыгы деп ойлойм. Ошо Карзайдын президент болуп калышы, ошондуктан ал АКШнын күчү менен келип, АКШнын күчү менен өзүнүн бийлигин түптөп алгандан кийин бир андай деле бир кыйратка жетишкендиктерге жетет деп чын айтсам ишене бербейм да.
Деги эле шайлоо ушу Борбор Азиядагы постсовет өлкөлөрдө деги эле шайлоолор кандай өтүп келет, кандай баа берет эле?
Эми биринчиден бизде саясий маданияттын деңгээли өтө төмөн, ошондуктан бизде бири бирин алдамай, ыплас технологияларды колдонмой. Экинчиден ошо коомдун аң сезими да жетиле элек да, ошону түшүнө элек, коомдун ал коомдун колунан келет экенинчи, ошону таза өткөрүш. Ошондуктан бүт постсовет өлкөлөрүндө эле ачык айкын эле белгилүү да шайлоолор кандай өтөт экен.
Жаш саясатчы Жомарт Сапарбаев менен кабарчыбыз Эдил Сапарбек улу маектешти. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктуруубузду антабыз.
Достор, бүгүн 2-ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып атуулардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык Плюстогу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, ал эми Ордо Лоошто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы болуп дайындалышы кыргыз коомчулугунда түркүн пикирлерди жаратып жатат.
Азаттык Плюс бул темага кайрылып талкуу уюштурду. Кезекте кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы уюштурган терек үстөл үстүндөгү талкуу.
Саламатсыңарбы, студиябызга кош келипсиңер. Мен биздин ушул талкууга өтөрдөн мурун угармандарыбызды биз угуп аткандарга студияда отурган коноктор менен тааныштырып өтсөм. Мирсулжан Намазалиев жаш саясаттануучу, ошондой эле Айсулу Алымбек кызы. Мен Ишенбейм жаштар каймалынын өкүлү. Саламатсыңарбы, дагы жолу студиябызга кош келипсиңер.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Мирсулжан, сиз кандай эле Бакиев бага чейинде мамлекеттик башкарууну реформалоо тууралуу программасын жарыялаган, андан көп өтпөй ушул баласын мамлекеттик кызматка алып келди. Бул дайындоо эмнеден кабар берет?
Менин оюмча бул Максим Бакиевдин дайындалышы бул көптөгөн адамдарга шоктору болгон жок, көптөгөн саясий чөйрөдө аралашып жүргөн адамдарга. Себеби дегенде бул жөнүндө реформалар иштетилип жатканда эле, жаңыдан иштетилип жатканда эле белгилүү болгон да. Демек айта турган пикир бул жанагы агент инновациялар боюнча агенттик чындап эле Максим Бакиев үчүн даярдалган орун болуп калып жатат. Ошол эле учурда көпчүлүк адамдардын пикирине кошулам. Бул ошол агенттик министрликтен да жогору. Азыркы учурда анын күчтөрү, полномочиялары менен эч бир министрлик деле таймаша албайт. Анын ал орунга келиши бул өзүнүн баласынын жарыкка чыгарганы бир чети, экинчиси баласынын командасы анын саясий чөйрөсүндө жеңип чыккандыгы да болуп жатат.
Айсулу,
менин оюмча бул Максим Бакиевди бул орунга дайындашы бул баягы эле үй бүлөлүк көзөмөлгө алуу да бийликти. Мисалы азыркы реформаны деле көрүп атпайбызбы? Президент Бакиев баарын бир колго топтогонго аракет кылып атат. Эми буга чейин баардык бийлик бутактарына өзүнүн жердештерин коюп келген, анан улам улам эле министрлер ошо өкмөттөгү адамдар алмашылып келип жатпайбы? Мурун Акаев деле ошол убакта ошондой болгон да, анан көбүнчөсүнө ишенбей калып, эптеп эле өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн уже өзүнүн балдарын үй бүлөлүк үй бүлөнүн көзөмөлүнө алып атат деген менин оюм ошо да.
Мен ушул жерден Ак жол фракциясынын, парламенттик Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Урмоновдун пикирин угуп алып, анан талкуусуда улантсак деп сунуш киргизет элем. Ал айтты эле ошол Максим Бакиев өзүн ишкер катары көрсөткөн, өзүн байгыл чыгын жөндөмүн ушул инвестиция тартууга колдонот деп анан Бакиев дагы эсиңиздерде болсо керек, шайлоо маалында ушул баласынын байгыл ишкерлик жөндөмдүүлүгү жакшы экенин дагы мактанып айтып өткөн болчу. Анда ошол Улукбек Ормоновдун пикирин угалып, андан ары маегибизди улайлык.
Бул өзү бизнесмен катары өзүн көрсөтө алып сырт жактагы инвесторлор менен иштеп жүргөндүгү белгилүү да бардыгыбызга. Ошондуктан мен ойлойм, бул назначение Кыргызстандын ушул инвестицияны тартып келүүгө жана Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө жардам тиет.
Анан оппозициялык күчтөр ушул президентти үйлөлүк башкарууга жол берди, президенттин ушул жакындары, тууган туушкандары мамлекеттик башкарууга аралашат деп сынап келишпеди беле?
Инвестициялык фонд бул мамлекеттик башкаруу эмес, тескерисинче ушу Кыргызстанга инвесторлорду тартып Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө болгон аракеттердин бири. Эгер биз даже ушуну айтсак, эгерде премьер министр коюлса, бул башка кеп. Же өкмөттүн бир мүчөсү болсо министрлик болуп, а бул жерде тескерисинче биз, мен ойлойм, бул өзүн көрсөтсүн. Эгерде ошол мыкты сырткы бизнесмендер менен иштеп инвестиция тартып келген болсо, биз только аны колдошубуз керек.
Биз жаңы эле Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормоновду уктук. Анан чынында инвестиция тартуу боюнча мамлекеттик бир чоң эле структура түзүлдү. Анан ушул жерге президенттин баласынын келиши, чын эле мындай инвесторлор айталык, мисалы үчүн батыш өлкөлөрүндө мына жакында эле Францияда ушундай эле биздикине окшогон окуя болду. Анын президенти Николай Саркозинин баласы ушундай чоңураак Париждеги чоңураак кызмат орунга келем дегенде француз коомчулугу чынында аябай катуу дүрбөп, катуу каршылык көрсөттү да. Бул демократиялык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш. Анан эгерде бизде ушундай баласы ушул инвестиция жаатта тейлеп атса, канчалык деңгээлде мындай натыйжалуу болот, мындай ишенимдүү болот да ушул инвесторлордун келиши өлкөгө?
Мен биринчиден жогоруда айтылып кеткен сөзгө кичине каршылыгымды билдирип коймокмун. Эгерде ал баланын биографиясын окуп көрсөк, ал өтө деле чындыкка жарашпагандай өмүр баяны болуп калган. Бир аз убакыттан эле өйдө өйдө секирип эле азыркы учурга жетип калган да. Бул учурда канчалык деңгээлде ал өз күчү менен ушул деңгээлге көтөрүлүп чыккан, канчалык деңгээлде ага жардам, ага кандайдыр бир административдик ресурстардын колдонулбагандыгы жөнүндөгү суроо бул азыркы дейли ачык болуп турат. Анан экинчиден, менин оюмча бул президенттин баласы бийликке келгендиги бул тетерсинче инвесторлордун деле үшүн алышы мүмкүн. Себеби көпчүлүк учурда инвесторлордун эң негизги карагандыгы бул коопсуздук, ал жактагы контракттын иштеши жана башка нерселер да. Ал эми авторитардык өлкөлөрдө, үй бүлө башкарган өлкөлөрдө бул иштер, контракттык укук же болбосо чындап эле мыйзамдардын иштеши бул көпчүлүк учурда күмөнгө туулат. Демек эгерде булардын баардыгын бириктирип айта турган болсо, анда демек инвесторлордун көпчүлүгү тетерсинче коркуп коюшу мүмкүн келүүдөн.
Ушул жанын айтканына мен да кошулам. Мисалы инвестиция дегенде, мисалы Камбар атаны эле алып көрсөк да, Курманбек Бакиев баягы бул деген мына мамлекеттик болот, элдик болот деп Россиянын акчасына курдуруп алып эми сатып аткандыгы да.
Ушул Максим Макеевдин дайындалышын бир чети туура болду дегенде пикирди уга кетсек, Марс Ариев ушул Азаттыкка берген маегинде айтты эле да, Максим Макеев экономикада, бизнесте мындай кыйыр таасири, көмүскө таасири абдан күчтүү болду, эми ачыкка чыкты, эми жоопкерчиликти өзүнө алып үй бүлө баягы реформаларга аттанды дегендей айтты эле. Анда ошону угалалы.
Мурун деле Максим Бакиевдин влиянияси аябай эле чоң болчу Кыргызстандын экономикага, бизнеске. Анан азыр бийликке келип агентствону башкарганда жоопкерчилиги өсөт, эми уже мындай теневой эмес, реальный министр болгон, ну министр болгондо анда эми жооп берет да өзүнүн жанагы секторунчу. Мурунка караганда ушу үй бүлөнүн жоопкерчилиги өсөт, анан чын эле жанагы реформаны аткарышат.
Оппозициялык күчтөр буга чейин эле ушул Бакиевди сындап келишпеди беле? Үй бүлөсүн ушул мамлекеттик башкарууга аралаштырып атат деп, анан ушул дайындоо менен коомдо кандайдыр бир уйгу туйгу нерселер жаралышы мүмкүнбү?
Албетте, мен ойлойм, коом көп деле кабыл албайт го, жакшы. Себеби бул кыргыздар мындай муну кандай сезет? Бул хандык түзүлүп атат деп сезилет да. Мен ойлойм, бул туура эмес. Бирок билесиңер, айылда дагы эл кандай ойлорун муну оппоненттер, оппозиция пайдаланат деп ойлойм. Анан регионалдык кландар дагы мүмкүн ситуация менен пайдаланышы керек. Ошон үчүн ошо саясий ситуация чын эле мүмкүн курчуп кетет. Бирок мындай азыркы бийликке каршы тура алган күч жок. Мындай чоң мындай толкун неметип кетпейт. Бул Максим Бакиевдин азыркы келе аткан командасы. Булар чыкты реформа кылабыз деп келе жатышат. Мурун эле отура бермек ошол бойдон неформальный лидер болуп элечи, эчтекеге жооп бербей. Азыр Бакиевдер түшүнүп атат, азыр Кыргызстанды көтөрүп, Кыргызстанды өнүктүрбөсө, анда булар Акаевдер эле болуп эле, Акаевдер эле баласын койбоду эле. Ошон үчүн мурунку опыт деле булар дагы неме деп атат го, ошону учуп кетет.
Максим Бакеев ошол агенттиктин жетекчиси болуп дайындалгандан кийин эле ошол айтчы штата президент өзүнүн мураскорун даярдап атат деп.
Мен деле ойлоп атам, ошондой прицел менен жазап атышат го, жанагы Азербайжандын варианты Ильхам Алиевде болупчу. Бирок силер өзүңөр ойлоп көргүлөчү, азыр чын эле Кыргызстан экономический прогресс болуп, экономический бум, жашоосу, элдин жашоосу оңолсо, азыр тажап аябай эле деген элдин жашоосу аябай түшүп кетпеди. Мен ойлойм, алар деле колдоп беришет. Ошон үчүн ошондой проект бар болуш керек Бакиевдин кланында.
Биз саясат аанычы Омар Сарыевдин пикирин уктук. Рахмат анда маегиңерге студияга келип, жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев, ошондой эле мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлү Айсулуу Алымбек кызы болду.
Рахмат, терек солду Эленора Бейшенбек кызы уюштурду.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми маданий жаатта кеп уласак, калем берүүсүнүн бул жумадагы каарманы жаш акындар чөйрөсүнө жаңы гана аралашып ыр жазууга кызыгып арткан Элзат Асанова.
Берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз Жазгүл Жамангул алып барат.
Өзгөрүп баратамын. Мезгил деген шамалдан да ылдам белем, токтобой зуулдаган аттай желген, кылчайып убакыттын закымына өзүмө түркүн-түркүн суроо берем. Кечээки ойноо мезгили калды кайда? Болгонбу эми мага келгиз кайра? Ойнобойм мурункудай курчак менен, алмаш кыз бул көздөрмөм калган артта. Чурулдап ар нерсени талашпаймын, айтышып урушууну каалабаймын. Жаңырган айсымал асмандагы, мен эмнеге өзгөрүп баратамын? Мурункудан башкача көз караштамын, аришти ак караны ылгап барын, балалыкты коюп бергим келбесе да, мен эмнеге өзгөрүп баратамын? Оорудум деп айтпачы жаным апа, көңүлүмдү чөктүрүп кылбак апа, оорушуңду каалабаймын мен таптакыр. Күлүп турчу сен жаркырап маңдайымда, ойлоп сени болбойт көңүл жайдары, сен оорусаң кошо оорум мен дагы. Өзүмчө үшүп турган сымалданып, нөшөрүнө калган сыймын жаандагы. Үйдүн куту жарыгы апа сизде, таба албасмын тең нерсе эмгегиңе, ар бир түндө көз ирмеби мени баккан. Бул дүйнөдө дейги барбы буга тете? Апаке, оорудум деп эч айтпачы, кабак бүркпөй күндөй болуп жаркырачы, жадырап күлүп жайнап сен отурсаң, атакемдин балдарыңдын кубанычы. Мисалы мен сүйүнгөндө же болбосо кайгырганда же ошол маалда илхам келет да ыр жазганга.
Бул эми ыр жазууну сен ар дайым алып кетем деп ойлойсуңбу, же тек гана убактылуу нерсе катары кабылдайсың?
Ар бир адам ыр чыгарат да, бир мезгил келет, анан ошол нерсени кармап алуу бул өзүбүздөн го деп ойлойм. Ар бир илхам келгенде жазып туруудан мен өзүмчө бир рахат алам, эс алып алам.
Кимдир бирөө сенин такыр ыр жазууга ушунчалык каршылыгын билдирген болсо, сен ыр үчүн күрөшө алат белең, же болбосо бул сен үчүн анчалык деле орунда эмеспи деген суроо?
Ыр үчүн күрөшө алмакмын. Сагыныч. Отурам түн караңгы үйдө жалгыз, адам барбы жашаган сагынычсыз? Канча кызык нерселер өтсө дагы, эмне үчүн ал күндөр эч алмаш кыз? Эстеймин баягы айлуу түндү, отургузган жанаштырып экөөбүздү, күбө болуп ай асман жылдыздагы, тыңшагансып сырыбызды бөлүшкөндү. Кыйкырсам үнүм чыкпай буулугамын, кубанып бирде күлүп бир ыйлаймын, жалгыздатпай сагынтырбай зарыктырбай тезирээк маңдайыма келчи жаным.
Бүгүнкү калем берүүсүнүн каарманы жаңы гана поэзия дүйнөсүнө аралашып жаңыдан ыр жазып жүргөн Элзат Асанова болду.
Урматтуу угармандар, биз келерки жекшембе күнү дагы бир жаш акындын чыгармачылыгы менен тааныштырмакчыбыз. Жазгу Жаманкулова, Бишкек.
Эми уктуруубузду спорт темасына жаңылыктар менен улансак, кезекте кабарчыбыз Акан Аманов даярдаган юниор түрмөгү.
Алгач эл аралык бокс жаңылыктарынан, оор салмактагы дүйнөнүн мурдагы чемпиону америкалык Джон Руис 7 ноябрда Нюрнбергде түрк мушкери Аднан Серен менен беттешет. Эки спортчу тең, бир топ атаандаштарын нокаут менен жеңген боксчулар 10 раундка созула турган бул таймаш көрөрмандардын кызыгуусун жаратууда. Ошол эле маалда бокс дүйнөсүндө күтүлүп жаткан эң негизги окуя орусиялык Николай Валуев менен британиялык Дэвид Хейдин ВБА версиясы боюнча дүйнө чемпиондугунун талашы болууда. Дагы бир оор салмактагы белгилүү мушкер Дэвид Туа нигериялык Фрайди Ахунаниден рингке чакырык алды. Бул мелдеш болсо 13 декабрда Жаңы Зеландияда өтүшү болжолдонууда. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. 19-26 октябрга чейин Австралиянын Виланча шаарында кикбокс боюнча дүйнө биринчилиги өттү. Бул чемпионатта Кыргызстандын намысы Мирбек Сүйүмбаев, Уткур Худаяров, Мирлан Ибраев, Сталбек Диркенбаев, Алена Фойе, Кумар Жалиев аттуу спортчулар коргошту. Буга чейин Гермес профинин өкүлдөрү бир нече ирет ийгиликке жетишип, чемпиондук кемерди тагынышкан болсо, бул жолу командадан бир гана Мирбек Сүйүмбаев коло медаль жеңип алды. Эске салсак, кикбокс сүйүүчүлөр арасында дүйнөнүн чемпиону 2 жылда бир болот. Быйыл дүйнө биринчилигине 100 жакын өлкөнүн спортчулары катышып, командалык биринчи орунду Орусиянын, кийинки байгелүү орундарды Белоруссия менен Италиянын боксчулары жеңип алышты. Кыргызстандын күрөш спортунун балбандары Азия чемпионатынан 2-6 жеңип качышты. Өзбекстандын Ташкент шаарында 4-чү бүткүл дүйнөлүк салттуу мушташ өнөрүнүн фестивалы болуп өттү. Белдешке бир нече өлкөнүн спортчулары катышып, кыргыз балбандары Жанболот Осмонов жана Нурбек Ходжабеков өз салмак категорияларында чемпион наамынын ээси болушту.
Ушуну менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап обого Элис Сапарбек уулу жана кесиптешим Элен Куренбеков алып чыкты.
Достор, биздин программанын угуучусу гана эмес, сынчысы да болуңуз. Ал үчүн бизге байланышка чыгып, программалар тууралуу ой пикирлериңизди таштасаңыз болот. 31-61-71 бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери. Же кат жазыңыз, биздин электрондук дарек жаштар электрондук азаттык чекирткеже.
Уарк угарыдан жолушканча саламатта туруңуздар.
Саламатсыңар.
Бишкек